Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiek dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Autogolaren teoria politikoa, hau da Iruñeko Navarra Sumak darabilen politika jokamoldea. Neurri bat hartu, erabaki bat hartu, aurrera egin arekin kosta la kosta eta gero, gerokoak. Eta gerokoak izaten dira, ebazpen judizialak, kontrako epaiak, salaketak, isunak, udalaren kontra. Zenbaezinak dira honen bestez, administraziorako epaitegiak Navarra Sumako aginte taldearen kontra ateratako ebazpenak. Bada gaur berriz ere, autogola batzararetoan. Udal oposizioak gehiengoak beraz, Gazteluko plazako barrek, Sanfermetan ezarri nahi dituzten barra hoiek, legea ez dutela betetzen, esan diote Navarra Sumari. Eskuinako zinegotziaren erantzuna honako izan da.
Creo que esto habrá que juzgarlo una vez que pase.
Ahora ya, dagoeneko prozedura martxan da, epai dezagun festak pasatzean. Nireakin aurrera eta gero, gerokoak eta gerokoak badakigu zeintzuk diren. Bitartean aurrera, beren festa ereduarekin, beren negozioarekin. Sanferminen gaineko eztabaida hau jarraitu dugu Iruñeko udaletxean eta jarraian adituko ditugu zinegotziek esandakoak. Dena den Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu, jarraian zuekin batera partekatuko ditugunak. Atzo ordu honetan kontatu genizuen azkenean akordioa bazegoela, etxe bizitza legea eta kamioilariei bidesariak ezartzeko arauaren gainean. PSN eta Geroa Bairen azken desadostasuna izan da, honetaz mintzatu gara gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian, Uxue Barkos Geroa Baiko buruarekin. Datorren urteko hauteskundateaz ere solastu gara Barkosekin, Geroa Bai formulak errepikatuko duela esan digu eta aldaketaren hirugarren gobernua osatzeko lana eginen dutela ere azaldu digu Uxue Barkosek. Azken akordioetakoa, kasu honetan Espainiako gobernuarekin hondakinen legeari dagokiona da, tarifen uztarketa bilatzen da orain, gaur Itziar Gomez inguru girorako kontseilariak Navarra Sumaren jarrera salatu du, Nafarroako legearen kontra bozkatu eta gero, orain ika-mika politikoaren bila, sute politikoaren bila, bera ere sutxuki defendatzeagatik. Ehunka erromes pasatzen dira egunero gure bideetatik, gure herri eta hirietatik, haien arrastoa soilik sentimentala izan dadin, Nafarroko gobernuak Donejakue bidean zaborrak ongi jasotzea bilatuko du. Poltsa bereziak prestatu dituzte erromesendako eta edukiontzi berezituak aterpeetan jartzeko. Eta gaur ekainak 14 da, odol emalearen eguna da gaur, Nafarroan 30 herri baino gehiagoko udalak eta monumentuak eta Nafarroko parlamentua gorriz argiztatzeaz gain, doaintza egun berezia izanen da gaurkoa. Adona, Nafarroako odol emaileen elkarteak, Iruñeko Sarasate pasealekuan izan da, bere autobusarekin goiz guztian, goiz osoan, odola jasotzen jarraian haiekin mintzatuko gara. Hauek dira datozen minutuotan zuekin jorratuko ditugun albisteak, gehiago ere baditugu, beraz, goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea Leiora gerturatuko gara, zeruari begiratu eta eguraldiaren berri ere emateko. Goiz partean oraindik ere freskotasunak eutsi badio ere, ordu honetan dagoeneko eguzkiak bete-betean jotzen gaitu eta hemen behintzat irrintzidorrean beroa da nagusi. Gaur bai, gaur beroaldia somatuko dugu eta arratsaldean temperaturak 29 graduetara iritsiko direla esaten digute. Alerta horia piztu da eta noski horrelakoetan gogoratu beharra dago. Alden einean fresko mantendu behar garela, gerizpean mantendu behar garela, noski kirol eta ariketa fisikorik ez dugula egin behar, arratsalde hasieran bat ere, ongi hidratatu bergarela, etengabe ura edan behar dugula eta noski bere biziko arreta izan aur txiki eta adineko pertsonekin. Izan ere, uda aurreko beroaldi hau luzea izanen da, gutxienez ostiralera arte luzatuko dena, ostegun eta ostiralean 40 graduak ere gaindituko ditugu pentsa, asteburuan ekaitzak izan daitezke ordea protagonista. Une honetan ateri eta bero, 29 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean, Amaia Lasabergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Iruñeko udalaren eskutik, kantu eta hitza.
Aho arraro, aho zaila, aho zarre bai.
Ostegun honetan ekainaren 16an arratsaldeko 8etan erraldoien txokoan Maite Larburu. Sarrera doan gonbidapena aurretik hartuta, erraldoien txokoan bertan, emanaldia hasi baino ordubete lehenagotik. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Batzuk astuak ere bai, ere bai, ez omen da gai.
Neska aiz eta irea zientzia dun, estereotipoak ahaztu eta ekin. Matematika, zientzia, teknologia edo ingeniaritza gustuko baditun, STEM ikasketak iretzat ditun. Goi mailako ikasketa asko, irtenbide profesional eta etorkizun itzelekin. 2022-2023 ikasturterako, aukera izan zientzietako ikasketak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzen hasiko gara jarraian. Urtebete baino gutxiago falta da foru eta udal hauteskundetarako eta galdera asko ditugu buruan data horri begira. Horietako bat da, aldaketaren gobernuak eutxiko ote dion formulari, zenbakiek emanez gero noski, izan ere azken aldian desadostasun asko ikusi ditugu exekutiboan, eta PSN behin baino gehiagotan gerturatu da Navarra Sumaren gana gobernu barruan ez zuen babes bila. Bada honetaz guztiaz, galdegin diogu gaur, goizean, hemen Euskal Herri Irratian, Metropoli Foralean, Uxue Barkos Geroabaiko buru eta parlamentariari. Akordioetaz eta desadostasunetaz, bere hitzak bildu ditu, Loizune Amatria Zabalza lankideak, Loizune Guardi.
Eguerdion, etxe bizitzaren legearekin piztu da azken polemika gobernukideen artean, baina egoera atzeragotik dator. Espainiako lan erreforma, pai legea, horiek aipatu ditu Geroabaiko eledun Uxue Barkosek, PSNren politikaren adibide direla uste du.
Alderdi sozialistak saiatu zen mezu bat ematen. Sozialki kide batzuk ditut, eta naiz eta euskal aldekoak izan, eta naiz eta pino, sozialki hemen dauzkat, oain bai, Nafarroaren izena, Nafarroaren nortasun politikoa defendatu behar dugunean, Navarra Sumarekin egintuko dugu bat. Koherentzia politika oso makala, ez? Oso aula.
Legegintzaldia amaitzear da, azken urteetan garatutako legeak dituzte beraz, bai PSNek eta baita geroa bai konartze harreta negoziazioetan tentsioa areagotu da. Etxe bizitzaren legearen inguruan gobernuak eta kidek lortutako akordiotik irten da PSN eta ohartarazpena egin zion geroa bairi, bidesarien legearen truke bostakatuko zuela etxe bizitzaren legearen alde. Xantaia egotzi zien orduan geroa baik sozialistei publikoki.
Saiatu zuen presio pitin bat egiten beste gainontzeko beste goza batzuak. Bueno, gure erabakia hor bai, gizarteratu zein zen egoera, Nafarroako jendarteari agertu argi eta garbi zein zen egoera, eta mezu bat hor bai ja publiko alderdi sozialistari, azken bi asteotan gauzak bideratu dira, ni posten naiz benetan, eta saiatuko dugu horrela jarraitzen legealdi honen azken txampan.
Atzo tentsioa baretu zuten aldeek akordio erdietsi dute bi legeak aurrera ateratzeko, etxe bizitzaren legea aurrera ateratzeko kideek adostutako 32 zuzenketak onartu ditu PSNek eta geroa bairen zuzenketak bidesarien legean. Horrela, nahiko ohiko indarmetaketarekin onartuko dituzte bi legeak.
Eta legegintzaldi honetan euskararen inguruko desadostasuna izan da guretzako agerikoena. Dekretua erorita epaitegietan bi urtez luzatu da berriaren onarpena eta honek ere ez ditu asebete geroa bairen asmoak. Euskararen inguruko politikak ere izan ditugu bera Uxue Barkosekin mintzagai.
Ausardia falta zaio PSNeri Uxue Barkos geroa baiko parlamentariaren iritziz. Euskarari lotutakoak hasieratik izan dira desadostasun iturri bikideen artean eta horrek oinarrizkoena ukatzera eraman ditu sozialistak Barkosen iritziz.
Legealdi honetan agian hori falta izan dela. Alderdi sozialistaren aurrera pauso bat euskararen inguruan oso kontzeptu basikoak onartuz, besteak beste eskubide linguistikoak onartuz.
Adibideak asko dira, euskararen plan estrategikoa ez dago onartuta, merezimenduen dekretua murriztailea da eta ia legegintzaldi oso bat eman dute hori idazten, dena dela, eginda gauzarik euskararen normalizazioaren alde, euskararen irakaskuntzara bideratutako dirua handitzea esaterako. gobernuaren departamentuari erreparatzea dagakoa Barkosentzat.
Alderdi sozialistaren esku euskararen inguruan diren kompetentziak, hau da, funtzio publikoaren merituak, ikusten dugu, bueno, ez aurrera pausurik ezela egon legealdi honetan, berriz Geroa Bairen esku diren eskumenak, kompetentziak aurrera doazela. Ez da egoera hoberena, baino bada behintzat eta ez da gutxi hobekuntzak aurrera pauso batzuk ematen, bueno, aukera bat.
Gaur esaterako euskararen arloan digitalizazioa sustatzea bilatzeko bilera izan du Geroa Bai kudeatzen duen Euskara Bideak Madrilen hizkuntzaren ekonomia berriko pertean parte hartzeko aukera aztertzeko.
Augustia, esan bezala, urte bat baino gutxiago falta delarik hauteskundetarako, derrigortutako galdera izan da noski Geroa Bairen hautagaitzarena.
Orain arte plazaratu diren inkestek beherazko joera iragartzen diote Geroa Bai koalizioari bigarren legegintzaldi baterako gobernuan parte hartzea erabaki zutenean arrisku horren jabe zirela aitortu du Barkosek.
Jakin badakigu Geroa Baik legealdi honetarako bere gain hartu zuen erantzunkizuna, bueno, alako egoera marrasten zuela, politikoki, klasikoki, horrela da, horrela omen da beti, baino egia da baita ere, astirik daukagula, mai gainean jartzeko Geroa Baikren erantzunkizunez momentu honetan Nafarroako politikan lortu dena.
Hala ere, egindakoaren garrantzia azpimarratu du eledunak. Oraindik ez dute zerrendabururik iragarri, baina erabakia hartu dute Geroa Sozialberdeak eta Eusko Alderdi Jeltzalea elkarrekin aurkeztuko dira Geroa Bai koalizioan. Erronka, hau, izanen dute.
Galdera da, eta ez aldaukagu baita ere, orain arte Nafarroan lortutakoa eta aurrera eramateko asmorekin batera Iruñerrira ekartzeko ambiziorik ez dago, Geroa Bain argi eta garbi hori izan beharko du. Hirugarren aldaketaren hirugarren legealdirako helbururik zakitinkona.
Ikusmiran beraz, aldaketa du Geroa Baik, Iruñerriko udaletan PSNek ez dezala eskuinarekin bategin eta aldaketaren hirugarren gobernua osatzea Nafarroan.
Milesker Loizune, bada hain zuzen aldaketaren gobernu honek lortu duen azken akordioetako bat, hitzarmen ekonomikoaren ingurukoa datza, izan ere, estatuan onartutako hondakinen legea orain Nafarroakoarekin uztartu behar da. Horretan, sutsu ikusi dugu kontra egiten Navarra Suma, hain zuzen, Nafarroako edo Foru Parlamentuko legearen kontra bozkatu zuen alderdia. Gaur, bere jarrera salatu egin du Itziar Gomez inguru girorako kontseilaria.
Bai, eta, bueno, agerikoa da, defensa sutsua egiten duena edo egiten ari dena, hain zuzen ere, inpuesto honen kontra bozkatu zuen alderdi berbera dela, ez? Eta, bueno, pues, ez dator bat, ze nola duala. Eta guk, azkenean hondakinen gestioaren aldetik egiten dugun politikan, bilatzen duguna da, irtenbide azkarrak eta eraginak, eta eraginkorrak, eta bi legen helburuak antzeko parezidoa dira, ez? Nafarroko honekin, eta orain estatuak bat dator Nafarroak martxan jarri zuen inpostuarekin, eta bueno, bide azkarrena eta eragilena bilatu behar dugu.
Adierazpen hauek Itziar Gomezek egin ditu, hain zuzen, birziklapenaren bidea kanpainaren aurkezpenean. Santiago bidearen inguruan Nafarroko gobernuak martxan jarriko duen kanpaina da hau, hain zuzen, Santiagora bidean doazen erromesek haien zaborrak bil ditzaten zabaltzeko. Poltsak, zabor poltsa berrera bilgarriak banatuko ondira, eta aterpetan ere bai, zaborrontzi bereizituak ezarriko dituzte, hain zuzen, Santiago bideak edo Done Jakue bideak aztarna ekologikorik utz ez dezan gurean. Alaxea azaldu digu, Itziar Gomez inguru girorako kontseilariak.
Gure aztarna bidean ez ustea, eta bidetik jaso aldugun hondakin guztiak gurekin eramatea. Gure hondakinen legearekin bat egiten duen ekimena. Alberger ezberdinetan bidea, ez? Santiagoko bidea egiten dugunean, alberger ezberdinetatik pasatzen garenean, badugu aukera seioa jasotzeko eta hiru seio jasota, ez zuaitz bat plantatzen da. Hori da nola edo hala gure konpromisoa saltzeko formula, baina nik uste dut kanpaina honen helburu importanteena zein den hondakinen bidetik desagertzea, ez? Gure aztarna ez ustea gure bidean.
Nafarroko 45 aterpek bat egin dute kanpainarekin, beraz hauetan zaborrontzi berezituak izanen dira eta hauetan ere bai erromesek haien ikurra jaso dezakete, ba in zuzen bide ekologikoa egiten ari direla ziurtatzeko. Hiru ikurre jasoz gero aditu dugun moduan Nafarroko gobernuak zuhaitz bat landatzeko konpromesua hartzen du bueltan. Guazen bestelako gaiak jorratzera eta guazen orain Iruñeko udalera. Gaur eztabaida berezia izan baita bertan presidentzia batzordean Sanferminetan Gazteluko plazan Navarra Sumako agintetaldeak ezarri nahi dituen 10 taberna barra pribatuen inguruan. Alderdi guztiek, oposizioko alderdi guztiek hau da, bilkuraren gehiengoak eskatu dio proiektuarekin aurrera ez egiteko, hain zuzen, honetan, festa eredu berri bat ezartzen delako Sanferminetan, hau da, botiltzarrena edo botila festena. Maider Beloki, EH Bilduko zinegotzia da.
Transformar la sala de estar de Pamplona, la plaza del Castillo, en Magaluf, señor Labairu, en un botellón para turistas.
Magalufeko mozkorren turismoa izan du izpide Maider Belokik. Gazteluko plazan ezarri nahi diren 10 barra hauetaz mintzatzerako orduan. PSN-eko Maite Esporrinek gainera salatu egin du Navarra Sumaren jarrera. Hainbat kolektibo aldezarretik kanporatu izan dituelako aldiz bestelako eredu bat ezarri nahi duelako Gazteluko plazan.
Existe una discrecionalidad tremenda de cómo se utiliza, cómo se trata a unos colectivos y a otros. A unos se les destierra por un sitio y por otro y a otros se les pone en el centro y encima que no se molesten ni en hacer instalaciones.
Eta honetan ere bai zentzu berean mintzatu da Geroa Baiko Patxi Leuza. Kolektiboek pairatzen dutena salatu eta hain zuzen diru gehien irabazten duten tabernarien alde egin duela Navarra Sumak salatu du Geroa Baiko zinegotziak.
Fuera lo que no les gusta. Al centro de Pamplona, los del ánimo de lucro. Que esos son amigos de ustedes. Los del ánimo de lucro. O sea, los bares que más dinero ganan en San Fermines, les ponen usted un suplemento.
Eta hau guztia kontutan hartuta Navarra Sumako aginte taldeak planteatutako proiektuan ez dela osasun protokoloa edo osasun ordenantza betetzen ari, badakizue, txosna edo taberna guztietan ure emaria ziurtatuta beharren duela, bada hain zuten Gaztelu plazan ezarriko diren 10 barra hauetan ez da hori eskatu, hori ere bai salatu du gaur oposizioak. Maider Beloki, EH Bildu.
Porque usted está exigiendo a todos los colectivos que cumplan, a todos los hosteleros de Antonio y a todo el mundo que va a instalar que cumpla con el 51.4 de la norma. Usted ha hecho una exención que tendrá que justificar hoy aquí y tendrá que decirnos quién...
Azalpenak eman beharko ditu, esan dio Maider Belokik Navarra Sumari. Zentzu berean mintzatu da Maite Esporrin, kontutan hartuta, hain zuzen aginte taldeak emandako erantzuna, ez dutela urremaririk izanen, baina bai 50 litroko edukiontzi erraldoiak barrauetan.
Yo no sé si utilizarán esos bidones o qué sistemas van a utilizar, pero lo que está claro, si con 50 litros nos tenemos que mantener todo el día y noche, pues más que el charquizal será la gran infección la que ustedes van a ocasionar.
Infekzio erraldoia aurre ikusten du. PSN-eko zinegotziak edukiontzi erraldoia hauekin lan egiten baldin badute Gaztelu plazako barra horietan. Bozketa eginda, 6 bozka hain zuzen barra hauek ez ezartzearen alde azaldu dira eta Navarra Sumako 5 bozka kontra, hau da gutxiengoan izan da ere, aginte taldeak aurrera jarraituko du eta arestian aipatu dugun politika martxan jarriz. Hau da, gerokoak Sanferminen ostean epaituko da zer gertatu den Gazteluko plazan. Javier Labairu hiri segurtasunerako zinegotzia da.
Creo que esto habrá que juzgarlo una vez que pase. Ahora ya los trámites ya del tema de la ordenanza de higiene ya pasan, ¿no?
Beraz Navarra Sumaren politikaren eredua izan dugu berriz ere, tramiteak edo tramitekin aurrera egin kosta ala kosta eta gerokoak entzun dugun moduan festen ostean epaituko da zer gertatu den Gazteluko plazan. Goazen orain arnaz pixko bat hartzera, iragarkien tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Veloso, automobilaren sarraia gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edo zein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriaveloso.es webunean aurkituko gaituzu.
Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 kurtsorako matrikula EPEA zabalik. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online egiteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio EPEA, ekainaren 16 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, jarraian bestelako albisteak ere bai jorratuko ditugu zuekin batera, gaur ekainaren 14a da, besteak beste keinuen eta ikurren hizkuntzaren nazioarteko eguna. Horrexegatik gaur Nafarroako parlamentuan manifestua horrela entzun edo behintzat egin dute, irakurri egin dute parlamentari guztien aurrean. Gaur ere bai, ekainak 14 odol emailearen eguna ospatzen ari da. Horrexegatik gaur hainbat udal, hainbat monumentu eta Nafarroako parlamentua bera gorriz argiztatuko da eta dohaintza egun berezia izanen da gaurkoan. Horrexegatik Adona, Nafarroako odol emailen elkarteko kidea den Usua García Handia daukagu telefonoaren bestaldean. Usua, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Gaur zuen autobusa, Adonaren autobusa, Iruñan barna ikusi dugu. Nola izan da gaurko goiza?
Ba ondo joan da, oso pozik gaude, batez ere ba jenderak eduki duen harrerarekin, orduan ba hori. Batez ere antolatu dugu egun hau eskerrak emateko odolemaileei ekitaldi simboliko bat antolatu nahi genuen eta oso pozik gaude.
Odola ematea, esan duzu, eskertzekoa da, ekintza soziala da, eskuzabala, ez da?
Hori da. Hori da.
Bai.
Hori da, bai izan.
Bai, Nafarroa beti honetan aintzindari edo behintzat lehendabiziko postuetan ikusi dugu. Zintzu dira, Nafarroako datuak zindu gaur egungo egoera, odola ematerako orduan?
Ba, Nafarroan urtean 22.000 odol emate inguru ditugu, eta horrela segitza da gure naia. Baita ere, aintzindariak gara odol emaile gazteetan, gure odolemaien 40%, 30 urte baino gutxiago dituzte eta horrela garraitzea gustatuko litzaiguke.
Nola erakartzen dira gazteak horrelako ekintza sozial honetara?
Nola erakartzen diren gazteak? Bueno, ba nik uste gaztea beti daudela horrelako ekintza solidarioetan laguntzeko prest eta ez da zaila izaten haiek erakartzea.
Eta gizartea oroar nola animatu genezake odola ematera?
Gizartea nola animatu genezake? Ba mezua edo izango zen hori. Oso beharrezkoa dela odola eguneroko medikuntzan, ebakuntzetan, dializietan eta bar eta pues hori. Beharra egunerokoa dela eta laguntza ere ezinbestekoa.
Odola orain entzuleren batek nahiko balu odola eman lehendabiziko aldiz, zer egin beharko luke?
Ba begira, odola lehendabiziko aldiz emateko hiru baldintza bete beharko ditu. Adina, 18 urte baino gehiago edukitzea, 50 kilo baino gehiago eta osasunez ba ondo egotea, ez edukitzen olako gaixotasun larririk edo, eta horrekin printzipioz aski izango zen, odol bankuarekin harremanetan jartzea, Adona webgunean ere telefonoak eta informazioa aurkituko ditu eta horrekin aski izango zen printzipioz.
Osasunez ondo egotea aipatu duzu, azken aldian bai. Bi azken urte hauetan koronavirusaren inguruan zalantza batzuk piztu zaizkigu, adibidez, orain dela gutxi koronavirusa pasa baldin badut, ezin dezaket odola eman, edo nolakoa da, bai, egoera hori?
Bai, eman dezakezu odola, lasai asko. Bakarrik, kuarentena deritzon denboraldi hortan ezin duzu eman. Uste dut, 15 egunetan ezin duzu eman, positibo ematen duzunetik, baina gero ja normal, odola ematea normal, bueltatu zaitezke. Bai, bai.
Eta honen guztiaren atzean, osasungintza zerbitzua zegoteaz gain, Adona elkartea ere bai badago, elkartea 57an sortu zen, zen nolako lana egiten duzue Adonatik?
Ba, gure lana orokorrean da odolematea bultzatzea Nafarro mailan. Horretarako 80 herri ingurutan ordezkaritzak ditugu, autobusa urtean zehar herri guztietatik pasatzen da eta ba gutxi gorabehera hori da gure lana. Bai, gaur odolemailaren eguna zela probestu, aplikazio berri bat atera dugu. Ba jendeari errexago iristeko asmoarekin. Eta pixkat hori da, hola asko laburtuta hori da gure lana.
Eta aplikazio hau zertan datza, adibidez?
Ba, aplikazio hau, asmoa dugu aplikazio honekin, errestea gure komunikazioa odolemaileekin, beraiek odolemateko itzordua oso errexar dezakete, odolemateko burua jarraitu ditzakete da, pixkat gure elkarte eta odolemaien arteko komunikazioa errestea eta azkarragoa egitea da gure asmoa aplikazioarekin.
Beraz, Adona jarriz bilatzailean, bai Play Storean eta bai App Storean, deskargatu ahal izango da. Bada, Usoa Garziandia, mi eskera unitz gure telefono deia hartzeagatik eta odolemaiaren egun honetan informazio hau, datu hauek eta batez ere odola emateko, ba, hain zuzen gonbite hau gurean Euskal Herria Irratian emateagatik.
Vale. Ba, eskerrik asko zuei. Vale? Ta, egun honetan.
Ongi segi bai. Venga. Eta albiste kontakizun honen azken minutuak musikarekin alaituko ditugu. Ez, hau ezen entzun nahi genuen musika orain bai. Txistu doinuak itzuliko baitira gaure arratsaldean Iruñeko Gazteluko plazara, badakizue udararekin batera txistu eta gaita dantzaldiak izanen direla aste arte eta ostegunetan, hortxe Gaztelu plazako kioskotik bertatik arratsaldero aste arte eta ostegunetan, beraz gaur lehendabizikoa, aukera paregabea San Fermitarako dantzak ere bai ensaiatzen asteko. Horrela iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratia badakizue euskalherriirratia.eus gure webgunean informazio guztia daukazuela entzungai eta irakurgai, bestela ere bihar goizean elkarrekin izanen gara. Bihar arte.